O'zavtosanoat sadorli kompaniyasi GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar 12-maydan boshlab narxi oshganini e'lon qildi. 17-may kuni ish boshlagan Toshkentdagi avtosalonlardan birining o'zini tanishtirmagan sotuvchisiga ko'ra, avtosalonda keyingi 5 kun davomida inventarizatsiya o'tkazilgan.
12-maydan ofitsialni inventarizatsiyaga yopilgan edi. Bugundan yangi narxda mashinalarni savdosiga ruxsat berishdi. Avtomobillar hammasi o'ziga yarasha bahosi bor-da, hammasini foizi ham har xil oshdi, aka. 12%dan 30%gacha. O'sha Damas mashinasi-da 16 million 583 millik mashina 21 million 400 ming bo'ldi. 5 million qo'shildi.
Deydi avtosalon sotuvchisi. Subadoshga ko'ra, Lacetti rusumidagi avtomobillar 12%ga oshgan. 9 million turadigan Matiz avtomobili esa turiga qarab 12 million 841 ming so'mgacha ko'tarilgan. Ozodlik suhbatlashgan avtosalon xodimiga ko'ra, erkin savdoga qo'yilgan avtomobil yo'q. Hamma avtomobillar oldindan pul to'lab, qariyb 1 yilcha navbatda turilgandan keyin sotiladi.
Lacetti oladigan bo'lsangiz, dekabr oyiga fondlarimiz bor. Undan boshqa mashinalarga fevral-mart oylarida xaridorlar pul to'lab qo'ygan. Ya'ni oldindan shartnoma qilib 85% puli to'langan mashinalar. Hozir borib kelib oladigan hech qanaqa mashina yo'q avtosalonda.
Deydi Toshkentdagi avtosalonlardan birining sotuvchisi. Avtomobil sotib olish uchun oldindan pul to'lab qo'ygan xaridorlar navbati kelganda eski narx oshirilgan bo'lsa, narxlar o'rtasidagi tafovutni to'lashga to'g'ri keladi. Ayni paytda O'zbekistondagi do'konlarda avtomobillar ham o'zbek so'mida ham AQSh dollarida sotilmoqda. O'zbekiston o'zi avtomobil sanoatiga ega bo'lsa ham, o'zbekistonliklar avtomobil sotib olish uchun oylab va yillab navbat kutishga majbur. Navbatni tezlatish va mashinaning rangini tanlash uchun avtosalonlarda korrupsiya avj olganligi aytiladi. Xorazm viloyatining Pitnak tumanida istiqomat qiluvchi Shukurjon Iskandarova 2 yildan beri Damas avtomashinasini sotib ola olmayotganini aytadi.
Ha, yo'q, ola bilmadi, ola bermadilar bizlarga. Men qur'ori zani berib qo'ydimiz, pul to'latmaydi, bermayinchi. Endi yana-ki, deb shu ko'rishi gap boshqa, anglata gap yo'q. Endi 2 yil qaradi endi bizlar, har safa qarib ketyapmiz bilmi?
Necha yildan beri olmayapsiz?
Endi 2 yil bo'ldi, so'rgan chiqmaymiz, yo'q.
Yo, mana borasiz, shu nimaga avtosalonga ariza berasiz, nima qilasiz o'zi, nima deydi?
Baramiz, yangi so'ring, gaplashib so'rab qaytamiz-da, ariza berilgan 2 marta berdik, bitta qolib. Endi bilgina shu borib kelibman. Endi shu aytib turibdi, qistonmangda borib kelib, hali telefonlashib turibmanda, telefon nomerini olib qo'ydim-da.
Deydi Shukurjon Iskandarova. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar narxi nima sababdan oshganligi haqida ma'lumot olish uchun Ozodlik muxbiri O'zavtosanoat kompaniyasi bilan bog'landi. Bu savolga kompaniyaning o'zini tanishtirmagan xodimi hukumatdan shunday ko'rsatma tushdi va shu asosda narxlar oshirildi deya qisqa javob berish bilan cheklandi.